Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
En la sunplena kaj tre varma Pollando, Varsovio, Core saluta zienge signori la decante octobro 2004 Barbara, Kristina, Maciek kaj Tomek. Temas pri la 377 Esperanto programo el Varsovio.
En la hodiaŭa elsendo vi trovos kulturkronikon, laŭvican felietonon el la ciklo Ni invitas al Pollando, Esperanto informon kaj fine leterkeston. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon, kiun prezentas Maciek.
Last lunde mortis en Parizo havante 70 jarojn elstara pola skulptisto vivanta kaj kreante eksterlande Igor Mitoraj. Li studis en la Akademioj de Belartoj en Krakovo kaj sekve en Parizo. Post la Parizaj studoj li ne revenis al Pollando, loĝante en Francio kaj sekve en Italio. Li estis kreanta monumentecajn skulptaĵojn, per kiuj li referencadis al la antikva epoko. La temo de lia creado estis la homa corpo, kvankam prefere temis pri ĝiaj fragmentoj kaj ne statuoj. Li ekspoziciis en multaj prestiĝaj lokoj, entute en la mondo okazis 112 liaj ekspozicioj. Grava evento en Italio estis en 2011 jaro lia ekspozicio en la Valo de Sanktejoj en Agrigento, Sicilio. Liaj skulptaĵoj ornamas placojn de multaj eŭropaj urboj, interalie Madrido, Valencio, Parizo, Romo, Milano. La ekspozicio por la parko en Abuta sur la japana Hokkaido en la formo de repliko troviĝas antaŭ la Brita Muzeo. En Varsovio la mortinta skulptisto faris pordon por la jezuita preĝejo en la malnov-urba kvartalo. Lia 6-metra pordo enkondukas en la Roman Basilikon de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La skulptaĵo de Igor Mitoraj kun figuroj de Maria kaj Arĥanĝelo Gabriel troviĝas en la kolekto de la Vatikanaj muzeoj. Ĝis januaro 2015 sur la Placo de Mirakloj en Pizo, Italio, estas rigardebla granda ekspozicio de 100 skulptaĵoj de Igor Mitoraj. Krzysztof Urbański, la unua gast directisto de Tokyo Symphony Orchestra, presentos en Japanio la muzikon de Witold Lutosławski kaj Wojciech Kilar. Ili koncertos en Kawasaki la 12 kaj 19 de oktobro en Muza Kawasaki Symphony Hall kaj la 18 de oktobro en Tokia Suntory Hall. Dum la unua koncerto estos prezentita la Milita Sepa Simfonio Leningrada de Dmitri Shostakovich. Dum la laŭvicaj la japana publiko aŭdos la muzikon de la polaj komponistoj. En la programo troviĝos Kresane, kalkan frapa danco de Kilar, kiu estas la simfonia poemo por orkestro referencanta al Montanara danco, baziĝanta sur la dancfiguro, en kiu dancisto frapas per unu kalkano la alian. Kilar traktis ĝin kiel sian ŝatatan komponaĵon, kiu estas konsiderata marka por lia kreado. Koncerto por orkestro de Lutosławski kreiĝis sub la influo de la muziko de Béla Bartók. En ĝi Lutosławski subigis polan folkloran muzikon al signifaj modifoj kaj transpono. Krzysztof Urbański apartenas al la plej bone auguriĝantaj polaj komponistoj, kunlaborante kun orkestroj de la tuta mondo. En Indianapolis Symphony Orchestra li estas muzika direktoro. En Trondheim Symphony Orchestra li estas ĉefdirektisto. Post la koncertoj en Japanio li koncertos en Londono, Trondheim, Madrido kaj Hamburgo.
Pola Red Radio daurigas la Esperanto elsendon. Nun Barbara invitas por la felietono pri laŭvica koninda loko en Pollando.
Por la nova studanto e della interlinguistica studio in Poznano, ni a parte dedicas la hodiavan felietonon. Ja en la proximezzo della urbo troviras multei visitindei locoi. Unu el ili estes Rogalin. La historio lasis tie firman spuron, tie vivis generazioi de homoi exterordinarei. La troviĝanta tie domo estis ne sole familirifuĝejo, sed ankaŭ logis homojn kun artaj talentoj, kiuj ĝuis tie la naturbelecon, arkitekturan harmonion kaj varmon de la malnove pola gastamo. Tiu domo estas palaco de Raczyński familio. Pri la loko mem Rogalin, la unua skriba dokumento devenas el la 1247 jaro, aperinte en la latina dokumento de la pola princo Przemysł la dua. Gi appartenis al multei familioi poste, inter cui aparte menciinda estas Arciszewski familio. Tie nome nascidis Krzysztof Arciszewski, pri li ni felietonis en nia tricenta Esperanto elsendo la 10. De januaro 2014. Pri Rogalin en 1760 jaro comensis interesigi Kazimierz Raczyński, serĉante lokon taŭgan por elkonstrui palacon proksime al Poznano. Tie li plenumis multajn gravajn postenojn, dum aliaj bienhavaĵoj troviĝis en pli fora distanco. Relative baldaŭ en Rogalin, dank al liaj klopodoj, kreiĝis malfrubarokstila palaco sur arbodensa escarpo, de kie tendiĝis belega panoramo al la apudriveraj herbejoj de Varta. Ĝis nun Rogalin proponas multajn vidindaĵojn. La francan nederland-stilan ĝardenon konsistigas laŭ plano ordigita verdaĵo oazo kun la tiliaj aleetoj kaj du-nivelaj aleetoj ĉirkaŭ ambaŭ flankoj de la ĝardeno. Sur la centra tufo dominas figuro en antikva stilo, aliaj skulptaĵoj kaŝiĝas ombre de la aleetoj. En la ĝarden profundo videbliĝas la artefarita altaĵo, nomata Parnaso. Forlasante la ĝardenon, oni eniras la angla-stilan parkon. En ĝia profundo estas renkonteblaj la restaĵoj de la maljuna kverkaro, nun konsistanta el ĉirkaŭ 2000 kverkoj, el inter kiuj la plej imponaj havas perimetron ĉirkaŭ 9 metran. Ilin per sia pentrista peniko eternigis Leon Wyczółkowski, sed gastis tie ankaŭ aliaj pentristoj, kiel Jacek Malczewski, Michał Wiewiórski. Kruta vojeto de sur la escarpo con la palazzo cae parco conducas alla herbeio, presentante aparte pitorescan al rigardon. De la palazza fronto tra cortego cae laula castana leo vojo conducas alla capello cae mausoleo, situante sur altageto. Vasta stuparo, gardata de du gisferei leonoi, conducas alla supra nov classicisma parto de la construajo, imitanta la romian sanctelion en nim. Tie trovidas la capello. En la subterejo troviĝas mausoleo en la romanika gotika stilo. Ĝi profunde impresas per troviĝantaj tie sarkofagoj kaj surmuraj epitafoj memorigantaj la ceterajn membrojn de la familio. Tiu ĉi iom izolita loko, ĉirkaŭita de malnovegaj arboj, emanas per trankvilo kaj naturbeleco, harmonias kun majesta arkitekturo. La kripto estas malfermita por turistoj dum ĉiuj someraj semajnfinoj. Sed ni iom parolu ankaŭ pri la familimembroj de Raczyński gento. Kazimierz Raczyński, la establinto de la loko, kiel la mastro de Poznań regiono multe meritigis renovigante la urbodomon de Poznano, la tieajn konstruaĵojn ĉe monto de Przemysł. C'è la malnova foil placo, dank al nia iniziato creigis la urbo gardeio, cae ec la unuei urbei lanternoi. Tiu periode en Rogalin gastois farmis. La biendomo geidis alt nivelan vivon, cae nobelaro estis citien venanta por peti consiloin pri problemoi familiai cae heredai. Ne povante detale sekvi la familia insortoin, ni tamen haltu por menci la nepoin de Kazimierz Raczyński, Edward kaj Atanaze. Post la fru agia morto de ilia patrino, pri ilia eduko okupiĝis la vidviĝinta patro, edukinte ilin severe, sed ĉiuflanke. Sed post lia morto la eduko de la junuloj fariĝis la zorgo de la avo. La nepoi unue studis en Frankfurto ĉe Odro, poste, kiam venis la tempo de la Napoleonaj militoj, ili soldatiĝis. Ambaŭ meritiĝis tiukampe, ricevinte altajn distingojn. Edward pli frue forlasis la soldatvicojn kaj komence de la pacperiodo inaŭguris sian laboron por la socia bono. Loĝante en Rogalin, li komencis eldoni fontmaterialojn, kodojn, memorlibrojn, li mem multon tradukis. Baze de la familia librokolekto li fondis bibliotekon, por kiu en Poznano estis levita bela konstruaĵo. Al liaj meritoj apartenas ankaŭ plukonstruo de la akvoprenejo en Poznano, grunde plibonigaj laboroj ĉe apudriveraj herbejoj de Odra. Li establis ankaŭ agronomian lernejon en Jeĵevo, kaj en Rogalin mem li konstruigis la menciitan kapelon mauzoleon. Laŭ alia vojo kuris la vivo de la alia frato, Atanaze farigis diplomato de Prusa registaro, servante en citiu rolo en Copenhago, Lisbono kaj Madrido. Li prilaboris leksikonon de la germana kaj portugala artoj. Li estis art kolektanto kaj mecenato de la pentro arto. Lia riĉa pentraĵ kolekto post lia morto komence estis ekspoziciata en Berlino. Poste ĝi trovis lokon en muzeo de Frederico Wilhelmo en Poznano. Nun gi formas la bazan truncon de la fremda pentraĵ kolekto en la Poznana muzeo. Atanaze heredigis siajn havaĵojn al la germanigita branĉo de la familio, sed lia seninfana filo, tenante intimajn ligojn kun la pola familio de la onklo Edward, eĉ filiigis la familiidon Edward Alexander. Denove ni transsaltu kelkajn epizodojn en la familia vivo por doni la atenton al tiu momento en kiu Edward Alexander, jam kiel vidvo, povis edziĝi al Ruĝa Kraŝinski, tiam ankaŭ jam vidviĝinta. Ili ambaŭ ekloĝis en Rogalin. Tiam Edward Alexander unue ordigis la financajn aferojn kaj renovigis la palacon. Ruĝa, virino klarvida kaj energia, okupiĝis pri la domo kaj administrado, ebligante tiel al la edzo dediĉi sin al la kolektista pasio. Li kolektis komence pentraĵojn de polaj artistoj, fariĝinte ilia mecenato kaj prezidanto de la Societo de Belarta Amikoj en Krakovo. Lia kolekto enhavis verkojn de ĉiuj renomaj polaj artistoj, inkluzive de Jacek Malczewski, kun kiu Edward Alexander aparte amikiĝis. Aldone al siaj veturoj al Parizo li venigis tolaĵojn de la Eŭropa pentroarto. Por ĉi tiu kolekto, komence de la dudeka jarcento, kreiĝis aparta konstruaĵo en Rogalin ligita kun la palaco. Nun la kolekto prezentas diversajn influojn de la Eŭropa pentroarto el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, inkluzive de la pola. Ruĝa kaj Edward Alexander havis infanojn el siaj pli fruaj familioj, sed mem ili ĝisatendis du filojn, Roger Adam kaj Edward Bernard. Ambaŭ plenumis publikajn funkciojn. Roger Adam interalie estis en la intermilita periodo la vojevodo de Poznań regiono, vicministro por agrikulturo, ambasadoro en la Londona elmigra registaro de Pollando en Grekio, kie li helpadis alla elmigrantei dum milite poloi. Tie li mortis en 1945. En la intermilita periodo, la palazzo en Rogalin estis lia residejo. Dum la milito germanoj transprenis ĝin por lernejo de Hitlerjugend. Postmilite funkciis en ĝi interalie lernejo. En 1949 kreiĝis tie la filio de la Nacia Muzeo en Poznano. La alia frato, Edward Bernard, estis la pola delegito ĉe la Ligo de Nacioj, sekve ambasadoro en Britio. Dum la dua mondmilito li gvidis en la Londona elmigra registaro de Pollando ministerion por la eksterlandaj aferoj. Li mortis en Londono en 1993, kaj liaj sepultaj solenaĵoj en Rogalin estis impona solenaĵo veniginta amasojn. Li estis la lasta vira reprezentanto de la meritiĝinta por Pollando familio. Du jarojn antaŭ sia morto, Edward Bernard, la prezidento de Pollando en elmigrejo, establis fondajon de Raczynski familio de la Nacia Muzeo en Poznano. Conforme al lia volo, la artverkoj apartenantaj al Raczynski familio povas esti disponigitaj al publiko en la palaco en Rogalin kaj en la muzeo en Poznano.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Pri interesa nova premio informas Tomek.
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI, kunlabore kun la familio La Torre, anoncas konkurson, organizotan ĉiun duan jaron, pri esplorlaboro rilate al unu el la kampoj sur kiuj laboris la mortinta en 2010 prezidanto de ILEI, profesoro Mauro La Torre. Temas pri aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto, kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritaktoj. Intercultura educado per Esperanto, instruado de Esperanto kaj iloj por ĝin instrui, perfektigaj kursoj por Esperanto instruantoj, retaj Esperanto kursoj, evoluo de la vortrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe. Kandidatoj devas anonci sian temon ĝis la 1 de januaro 2015. Ilei estraro kun la familio La Torre starigos tiam juĝkomisionon rilate al la esplorlabora temo. Ĝi devas esti dokumentita kaj priskribita. Ĝis la 30 de aprilo 2015 ĝi devas esti sendita elektronika voje al ilei prezidanto. Paperforme en 5 ekzempleroj ĝi devas atingi la familion La Torre kaj nomotajn ĵurianojn. La anonco de la premio, kies valoro egalas al 500 euroj, okazos antaŭ la 30 de junio 2015. Premiito devos sendi 8 paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo al 8 gravaj bibliotekoj de la mondo. Ilei rezervas al si la rajton eventuale aperigi la gajnintan raporton.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Tre varme, gesignoroi, conforme alla varma suna vetera in Varsovio, salutas vin mi, tio estas Barbara, kun la tuta redakcia skipo, kai ni dankas pro viei reagoi, mallongai commentoi, kai Facebook profilei shatosignoi. Tre ĝojigis nin, kaj jam tion mi menciis, reagoj sur nia elsenda paĝo je unuopaj elsendoj. Sendube avanas ĉirilate nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana. Viaj reagoj, Paulo, ne nur alportas plezuron, sed gravas laŭ la programplana vidpunkto. Nu, la lasta elsendo forte ankris en la realo, kiu alportas ankaŭ amarajn momentojn. Vi pravas, Paulo, ke se, kiel vi skribas, se existus en la Esperanto movado iom pli da tiaj Andreoj, la afero certe progresus pli rapide. Ni memoru lin kiel modelon. Dankon pro la samrilata reago de Li Jun-ki el Koreio. Kun danko mi aŭskultis vian elsendon pri forpaso de nia karmemora samidano Andrzej Grzembowski, kiu brile kontribuis por la campo turismo pere de Esperanto. Kvankam li forlasis nin, tamen liaj spuroj restos longe en la sino de ĉiuj esperantistoj. Ankoraŭ fojan kondolencon por liaj familianoj. Dankon Paulo, dankon Junki pro viaj vortoj, kiujn ni volonte transdonas al la familio. Hodiaŭ iom prokraste, pro kio mi pardonpetas, ni volas konfirmi la leteron longe atendatan de Bruce Crisp el Kanado, kiu skribas karaj Barbara kaj ĉiuj geredakcianoj de Pola Retradio. Jam forpasis la tuta nord-hemisfera somero, kaj mi nur nun reskribas al vi. Pardonu mian longan silentadon. Eĉ se mi ne ofte skribas, mi tamen ĉiam aŭskultas kaj alte aprezas viajn bonegajn programojn. Por nur mencii viajn plej lastatempajn elsendojn, mi aparte ŝatis la tre vivecajn interparolojn kun diversaj antaŭmikrofonaj gastoj, nome kun Susomo Iñoz, Landra Abrahau, Fabio Monteiro, kaj doktorino Ilona Kutne inter aliaj. Fakte via interparolo kun Fabio Monteiro en la programo de la 16 de septembro speciale elstaris por mi pro du kialoj. Unue estis tre interese lerni pri lia YouTube kanalo Globeto, pri kiu mi ne sciis antaŭe, kaj due sinjoro Monteiro tre elokvente kaj favore aprezis la valoron de Pola Retradio, pri kio mi plene konsentas. Cetere estus des pli bone, kiel Barbara ekpensis, se iam povus aperi videoprogramoj en Pola Retradio. Mi supozas, ke tio postulus aldonan laboron kaj ekipaĵon, sed tio certe estus interesa aldono, ĉu eble ene de la jam ekzistanta fotogalerio? Jen la demando de Bruce. Kaj fakte ne estas facile tuj respondi, respondo ankoraŭ devas maturiĝi, kvankam simila sugesto venis ankaŭ de Robert Port, sed koran dankon Bruce pro via opinio ĉirilate. Ni memoros ĝin kaj ni devas pri tio iomete pensi. Sed por mi gravas ankaŭ aliaj viaj opinioj, ekzemple ke mi ĉiam volonte aŭdas viajn sciencajn informojn kaj la lastatempaj eroj pri botokso, pri cetacoj kaj pri ĵaluzaj hundoj kaptis mian atenton. Mi ankaŭ volonte aŭskultas la literaturaĵojn, tio estas la daŭrantajn fragmentojn de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. No, mi tuj reagu por diri, ke nun tiuj fragmentoj ne aŭdiĝas regule, sed pro la insisto kaj la subtenaj opinioj ni daŭrigos la prezentadon. Kaj Bruce skribas krome, nu kiel kutime estas multe tro da menciindaj programeroj por ilin prikomenti en unu mesaĝo al vi. Mi nur ĉifoje aldonu, ke en via programo de la 26 de septembro estis multe interesaĵoj. Mi tre ŝatis la kulturan kronikon, kiu traktis la retrovon de historia milit-hakilo sur la kampo de la kontraŭ-teŭtona batalo ĉe Grunwald en 1410. Tute aliepoke estis bone aŭdi en via elsendo, ke UNESCO decidis, ke en 2016 Vroclavo estos monda urbo de libro. Mi ankaŭ ĝuis vian feljetonon pri la 15 plej vizitindaj lokoj en Pollando. Dankon tiom en la retrorigarde recenza letero de Bruce, pro kiu ankoraŭfoje ni tutkore dankas kaj esperas, ke ni havos la plezuron legi baldaŭ laŭvican, cetere ne nur de Bruce, sed ankaŭ eble de aliaj aŭskultantoj. Pro riĉa elsendenhavo hodiaŭ ni ne povas rilatigi nin al ĉiuj mesaĝoj, do ĝis la sekva fojo, gesinjoroj, kun la espero, ke aldoniĝos pliaj traktendaj leteroj. Nun venis momento ne nur vin adiaŭi, sed ankaŭ inviti por la sekva elsendo jam la plej proksiman mardon. Ĝis tiam, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.